SBS Radio. ብማዕበላት ሙቐት ዝፍጠሩ ተኽእሎታት ሓደጋ ኣፍልጦ ኣለኩም ዶ? ሳመር ወይ ሓጋይ ኣብ መላ ኣውስትራልያ ኣዝዩ ምዉቕ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምስ እናውዓየት ትኸይድ ዘላ ፕላኔት ድማ ማዕበላት ሙቐት ዝያዳ ተደጋጊሞም ዘጋጥሙን ዝያዳ ጽዑቓትን ክኾኑ ትፅቢት ይግበር። ሓደ ማዕበል ሙቐት ዝፍጠር ኣብ ግዜ መዓልትን ለይትን ንሰለስተ ወይ ከዓ ልዕሊ እዩ ዝኾኑ መዓልትታት እቶም ሙቐታት ልዑላት ኮይኖም ዝጸንሑ እዩ። ገዛውቲ፣ ቦታታት ስራሕ ከምኡውን ኣገደስቲ ትሕተ ቅርፅታትን ብዙሕ ግዜ ዝሒሎም ክጸንሑ ይሽገሩ። ዘይሙቻኣት ኩነታትን ርኡይ ሓደጋ ኣብ ጥዕና ሰባት ይፈጥሩን። ማዕበላት ሙቐት ሰላሕታ ቀተልቲ ተባሂሎም ይጽውዑ፣ ምክንያቱ ንኣካላትና ጭንቀት ይፈጥሩሉን ሕዱራት ሕማማት ከም ዝበሱ ይገብርዎምን። ስለዚ ነቶም ሕዱራት ጸገማት ጥዕና ዘለዎም ሰባት ሓደገኛታት ይኾኑ ማለት እዩ። ኣብዚ ንኣውስትራልያ ንገልጸሉ ትሕዝቶ ተኽእሎታት ሓደጋ ማዕበላት ሙቐትን ተደጋገምቲ ይኾኑ ብምህላዎም ድማ ከመይ ጌርና ንሰግሮምን ክንመሃር ኢና። ከም በዓል ማዕበላት ሙቐት ዝኣመሰሉ ክቱራት ክስተታት ኩነታት ኣየር ዝያዳ ብተደጋጋሚ ዘጋጥሙን ጽዑቓትን ክኾኑ እዮም። ማሕበራዊ፣ ጥዕናዊ፣ ቁጠባውን ከባብያዊ ጽልዋታትን ድማ ክህልዎም እዩ። ኣገልግሎት ክሊማ ኣውስትራልያ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ንኣውስትራልያ ናይ ፈለማ ዝኾነ ሃገራዊ ገምጋም ተኽእሎ ሓደጋ ክሊማ ኣብ ሓደ ዝውዕ ዘሎ ዓለም ተፈጥሮኣዊ ሓደጋታትና ይለዋወጡ ከም ዘለዉ ዘጉልሕ ሓደ ጸብጻብ ኣውፅኡ። ፕሮፌሰር ኦሊ ጄይ ኣካዳሚክ ዳይረክተር ማእከል ምርምር ሙቐትን ጥዕናን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሲድኒ እዞም ለውጥታት ድሮ ንጹራት እዮም ይብል። ኣብዝሓለፉ 20 ወይ ገለ ዓመታት ንርእዮ ዘለና ብዝሒ ናይቶም ማዕበላት ሙቐትን ዝጸንሕሉ እዋንን ይውስኹ ምህላዎም እዩ። ስለዚ ነዊሕ ይጸንሑን ዝያዳ ከበድቲ ወይ ጽዑቓት ይኾኑን ኣለዉ ማለት እዩ። ማዕበላት ሙቐት ብምኽንያት ዝተሓዋወሱ ጸቕጥታት ሙቐት ወይ ሂት ስትረስ ዘምፅኡ ከባብያዊ ረቑሒታትን ጽልዋ ናይዚኦም ኣብ ሰብነትን ማለት ወጥሪ ሙቐት ወይ ሂት ስትሬይንን ኢልና ንጽውዖ ሓደገኛታት እዮም። ጸቕጢ ሙቐት ወይ ሂት ስትረስ ባህርያት ወይ ውፅኢታት ከባቢ ሙቐት ኣብቲ ጽላል ዝዕቀን ንዕኡ ዘሰንዮ ራህዲ ወይ ጠልን ኣብ ትሕቲ ቀጥታዊ ጽልዋ ጸሓይ ዲኹም ዘለኹም ከምኡ ውን ክሳብ ክንደይ ንፋስ ይነፍስ ኣለውን ዘካትት እዩ። እቲ ወጥሪ ሙቐት ወይ ሂት ስትሬይን ኣካላትኩም ዝሓልፎ ወይ ዘጋጥሞ ፊዚዮሎጂካዊ ጸቕጢ እዩ። ነብስና ወይ ኣካልና ወጥሪ ሙቐት ክስምዖ እንከሎ ሙቐት ኣካልና ይውስኽ፣ ወቕዒ ሙቐት ወይ ሂት ስትሮክ ከጋጥመሉ ዝኽእል ዕድል ድማ ይውስኽ። እዚ ከም ቀታሊ ክኸውን ተኽእሎ ዘለዉ ኩነታት ነድራዊ ግብረ መልሲ ወይ ኢንፍላማቶሪ ሪስፖንስ ሰብነት እዩ። ፕሮፌሰር ጄይ ክገልጽ እንከሎ ወቕዒ ሙቐት እቲ ቐንዲ ደፋኢ ጉድኣት ወይ ምጉዳእቲ ኣብ ግዜ ማዕበል ሙቐት ኣይኮነን ይብል። እቲ ኣብዚ ንርዮ ዓብዪ ወሰኽ ናይ ሓደገኛ ዝኾኑ ተርእዮታት ካርዲዮቫስኩላር፣ ስርዓተ ልብን ሰራወር ደምን ዘካተተ እዩ። ስለዚ ሕማም ልቢ ዘለዎም ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ግዜ ማዕበል ሙቐት እቶም ዝለዓለ ተኽእሎ መጥቃዕቲ ልቢ ክህልዎም ዝኽእሉ እዮም። ስለዚ ብልክዕ ኣካላትኩም ክትዝሕሉ ብምባል ነዚ ኩሉ ደም ካብ ቀንዲ ኣካላት ወጻኢ ናብ ገበር ቆርበትኩም ገጹ ኣንፈቱ ክቕይር ይገብሮ። እዚ ድማ ልዑል ዝኾነ ወጥሪ ኣብ ልብኹም ይፈጥር። ኣብቲ ማሳሊ እዋን ኣካላትና ክዝሕል ካብ ነፍስና ሃፊፉ ዝኸይድ ሙቐት ንምውሳኽ ብዙሕ ንርህፅ። ስለዚ እዚ ተኽእሎ ብቐጻሊ ዝውስኽ ጽምኢ ይፈጥር። እዚ ድማ ተመሊሱ ነቲ ወቕዒ ሙቐት የጋድዶ። ብዘይክኡ ድማ ኣብቶም እዚኦም ጸገማት ዘለዎም ሰባት ወጥሪ ኣብ ልብን ሰራዊት ደምን ካርዲዮቫስኩላር ጸገማት የጋድዱ። ዕብይ ዝበሉ ሰባት ኣብ ዝለዓለ ተኽእሎ ሓደጋ ይህልው፣ ምክንያቱ ትሑት ብቕዓት ብዘለዎዮም ዝርህፁ። ኣብ ኣውስትራልያ ማዕበላት ሙቐት ካብ ዝኾነ ካልእ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ንላዕሊ ዝያዳ ሰባት ይቐዝፉ ክትብል ዶክተር ሚሸል ሃምሮሲ ትገልጽ። ማዕበላት ሙቐት ብሰላሕታ ዝቐትሉ ተባሂሎም ይጽውዑ፣ ምክንያቱ ነቶም ሕዱራት ጸገማት ጥዕና ወይ ሕማም ዘለውና ሰባት ንነብስና የጨንቕዎን ሕዱር ሕማምና ከጋድድዎን ይኽእሉ። ንሕና ብተወሳኺ ጥዕና ኣእምሮ ብማዕበላት ሙቐት ከም ዝጽሎ ንፈልጥ ኢና። ብሰንኪ ጸገማት ጥዕና ኣእምሮ ኣብ ግዜ ማዕበላት ሙቐት ናብ ሆስፒታል ዝመጹ ሰባት ብዝለዓለ መጠን ይውስኹ። እዚ ንምውሳኽ ኣብ መጠን ነብሲ ቕትለትን ዓመፅን እውን የካትት። ሚሸል ትብል ማዕበላት ሙቐት ንጥኑሳት ደቂ ኣንስትዮ እውን ሓደገኛታት እዮም። ልዕሊ መጠን እንተምወክን ንጥዕና ውላትክን ክፀልዎ ይኽእል፣ ዝለዓለ ትኽእሎ ምፅማእ ከጋጥመክን ይኽእል፣ ዝለዓለ ፀቕጢ ደምን ቀዲምካ ናብ ፃዕሪ ምኻድን እውን ከጋጥሙ ይኽእሉ። ረበካ ዲማርኮ ፅልዋታት ጥዕና ማዕበላት ሙቐት ኣብ ግዜ ጥንሲ ኩሎም ሰለስተ ደቂ ኣጋጢምዋ ተዳሊኻ ምፅናሕ ድማ ኣገዳሲ እዩ ትብል። መደብ ምግባርን እንታይ ይመፀኩም ኣሎ ኣፍልጦ ምህላውን፣ ከም በዓል ዝሑል ማይ ነብስኻ ምሕፃብ፣ ኣብ ግዜ ሙቐት ንደገ ትወፅዎ ምቕናስ፣ ኣብ ውሽጢ ገዛኹም ዝህሉ ሙቐት ክትቀንስዎ ምፍታን፣ ድሕሪኡ ድማ ብርግፅ ኣብ መንጎ መዝሓለ ኣየር ወይ ኤርኮን ምጥቃም ድዩ ወይስ ብካልእ ኣገባብ ክትዝሕሉ ምውሳን ክድልየኩም እዩ። ኣፍልጦ ምህላውን እዞም ዝተጠቕሱ ተግባራት ብኣግኡ ወይ ግዜ ከይሓለፎም ምፍፃምን እዩ። ሓደ ዝርዝር ውጥን ወይ መደብ ማዕበል ሙቐት ምህላው ኣገዳሲ እዩ ክትብል ዶክተር ሃምሮሲ ትገልጽ። ኣበዩ እቲ ዝዝሓለ ቦታ ናይ ገዛኹም? ዝሑል መዕቆቢ ክትፈጥሩ ትኽእሉ ዶ? ብዙሕ ግዜ ድማ መርዋሓ ወይ ኤር ኮንዲሽነር ዘለዎ ሓደ ክፍሊ እንተለኩም ማለት እዩ። ኣብ ቤትኩም ክትዝሕልሉ ትኽእሉ፣ ብቐሊሉ ትጥቀምሉ እንተዘይሃልዩ ናበይ ክኸይድ እየ ኢልኩም ሕሰቡ። እንደ ዓርኪ መሓዛኹም ድዩ? ኣዝማድ ቤተሰብ፣ ቤት ንባብ፣ ማእከል ዕዳጋ ወይ ሾፒንግ ሰንተር? ኣብ ርእሲ እዚ ድማ ንመብራህቲ ዝጠፍኣሉ ግዜ መደብ ክህልወኩም ብሓቂ ጠቓሚ እዩ። ዝመልአ መትሓዚ ማይ፣ ኣብዚ ዝሓለ ክፋል ፍሪጅ ወይ ፍሪዘር ምቕማጥ፣ ዝነፅግ ወይ መንፀጊ ዘለዎ መትሓዚ ፈሳሲ ክህልውኹም ምግባርን ምግብን መድሃኒትን ዝኣመሰሉ ነገራት እውን ኣብ ፍሪጅ ከም ዘቐመጥኩሞም ምርግጋፅን እዩ። ዝሑል ንፋስ ኣብ ዝነፍሰሉ ኩነታት መሳኩቲ ክፈትዎም፣ ሙቐት ኣብ ዝውስኸሉ ወይ ዝልዕለሉ ድማ ዕፀውዎም። ሙቐት ምስ መፀ ቤትኩም ዝሑል ከም ዝኸውን ቀሊል ቀጻሊ ተዘውትርዎ ኣካይዳ ይሃልኹም። ቀዳማይ ነገር ኣነ ኣብ ገዛይ ዝፍፅሞም ንግሆ ወጋሕታ ንኩሎም ኣብ ገዛይ ዘለዉ መጋረጃታት ምዕፃው እዩ። መዝሓሊ ኣየር ወይ ፋንስ ምውላዕ፣ ብቑዓት ኣገባብ እቶም ክፍልታት ዝሑላት ኮይኖም ክፀንሑ ዝገብሩ እዮም። ብፍላይ ቆርበትኩም ርጡብ ከም ዝኸውን እንተጌርኩምን ኣብ ትሕቲ መዝሓሊ ኣየር ኮፍ እንተኢልኩምን ነቲ ኤር ኮንዲሽነር እንተወሊዕኩሞ 26 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ክትገብርዎ ትኽእሉ። እዚ ድማ ፀዓት ክትቁጥቡ ብሓቂ ክሕግዘኩም እዩ። ብርግፅ ከዓ ኣብ ግዜ መዓልቲ ብስሩዕን ቀጻልን ብዙሕ ማይ ስተዩ ኢኹም። ኣብ ላዕሊ ኣብ ናሕሲ ዝቕመጡ መዝሓልቲ ኣየር ወይ ፋንስ ጠቐምቲ እዮም፣ ግን ክሳብ ዝተወሰነ ነጥቢ ጥራይ ክብል ፕሮፌሰር ጄ ይገልጽ። መዝሓሊ ኣየራት ወይ ፋንስ ንፀቕጢ ሙቐት ብልክዕ የጋድድዎ ምዃኖም ዘመልክቱ ብዙሓት መፅናዕታዊ ስራሓት ኣካይድና ኢና። ሙቐት ኣየር ልዕሊ 40 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ኣብ ዝኸደሉ ነቲ ኩነታት ዝኸፍአ ይገብርዎ። ስለዚ እዚ መጠን ሰባት ከስተውዕሉሉ ዝግብኦም ፅቡቕ ደረት እዩ። ሙቐት ኣየር ትሕቲ 40 ዲግሪ ሰንቲግሬድ እንተኮይኑ ትጥቀምሉ፣ ልዕሊ 40 ዲግሪ ሰንቲግሬድ እንተኮይኑ ግን ነቶም መዝሓሊ ኣየራት እንተዘይተጠቐምኩምሎም ይሕሸኩም። ካልኦት መዝሓሊ ኣማራፂታት ዝሑል ማይ ተጠቒምካ ነብስኻ ምሕፃብ፣ ዝጠልቀየ ወይ ጥሉል ሽጎማኖ ምጥቃም፣ ዝልቕ ዝበለ ክዳንን ኣብቲ ዝሞቐ ወይ ዝወዓየ ክፋል መዓልቲ ከበድቲ ስራሓት ምውጋድን ፅቡቕ እዩ ትብል ዶክተር ሃምሮሲ። ኣብቲ ዝወዓየ ወይ ዝሞቐ ክፋል ናይቲ መዓልቲ ምውፃእ ከተወግዱ ትኽእሉ ዶ? ምኽንያቱ ኣብዚ ግዜ እዚዩ ሰባት ኣብ ፀገም ዝወድቁ። ቆፅራታት ጥዕና እንተሃልየምኹም ዝሞቐ ግዜ ናይቲ መዓልቲ ንምውጋድ ናብ ብቴሌሄልት ብቴሌፎን ወይ ቪድዮ ዝካየድ ናይ ገዛ ቆፀራ ክትቅይርዎ ትኽእሉ ዶ? ጎረባብትኹምን ዓበይቲ ኣዝማትኩም ክትርስዕዎም ከም ዘይብልኩም ዘክሩ። ንስኹም ወይ ካልእ ሰብ እንተ ተጸሊኢኩም ትዝሕልሎም መንገድታት ኣናድዩ ኢኹም። ኣብ ዝሑል ቦታ ከዕርፉ ይኽእሉ ድዮም። ዝያዳ ወይ ተወሳኺ ማይ ክምዕጉ ይኽእሉ ድዮም። ዝሑል ክዳን ኣብ ዝባኖም ክገብሩ ወይ ዝሑል ማይ ተጠቒሞም ነብሶም ክሕፀቡ ይኽእሉ ድዮም። ኣብቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ክሕሾም ኣብ ዘይክእሉ መሳለጥያ ወይ ድማ ምልክታት ሕማሞም ኣብ ዝገድሉ ሓኪም ቤተሰቦም ወይ ጂፒ ናቶም ክሕብሩ ወይ ሄልት ዳይረክት ክፅውዑ ይኽእሉ እዮም። እቶም ምልክታት ሕማም ዝኸፉ እንተኮይኖም ንኣብነት ሓደ ሰብ ድንግርግር እንተኢልዎም ወይ ናይ ምርዳእ ፀገም የጋጥሞም እንተሃልዩ፣ ሃለዋቶም ኣጥፍዮም እንተወዲቖም ወይ ቃንዛ ኣፍልቢ እንተሃልዎም፣ ኣዝዩ ልዑል ሙቐት ሰብነት እንተሃልዎም ኣምቡላንስ ክጽውዕ ይምከሩ። ንህፃናት ክዳኖም ፎኪስ ይኹነሎም። ልዑል ሙቐት ኣብ ዝሃለወሉ መዓልቲ ናፒ ወይ ከዓ ዳይፐር ጥራይ ያኽሎም። ንዕድሞም ብዝመጣጠን መንገዲ ማይ ወይ ፈሳሲ እናወሰዱ ዝፀንሕሉ ግበሩ። ዝሑል ማይ እውን ክሕፀቡን ክእለኹን ክግበር ይከኣል። ኣብ ግዜ ማዕበላዊ ሙቐት ብማይ ምፅዋት ኣዝዩ ፅቡቕ ነገር እዩ። እቲ ካልእ ኣገዳሲ ነጥቢ ህፃንኩም ወይ ውላድኩም ኣብ መኪና ከይትጎድፉ እዩ። ንሓፂር ግዜ እውን እንተኾነ ብፍላይ ኣብ ግዜ ማዕበላዊ ሙቐት ልዕሊ መጠን ክመቖም ይኽእል እዩ። ደገ ክትወፁ ዝህልወኩም እንተኮይኑ ይብል ፕሮፌሰር ጄይ፣ ብዝተኻለ መጠን ኣብ ትሕቲ ፅላል ምፅናዕ ወይ ምፅላል እዩ። እቲ ኣብ ትንበያ ኩነታት ኣየር ንርእዮ መጠን ሙቐት ብልክዕ ኣብ ትሕቲ ፅላል ዝተለክዐ ምዃኑ ሰባት ኣብ ኣእምሮኦም ከቐምጥዎ ኣገዳሲ እዩ። ፅላል ኣብ ዘይብሉ ቃልዕ ፀሓይ እንተሊኹም ናብ ክሳብ 15 ክሳብ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ካብቶም ነብስኹም ኣቃሊዕኩም ኣለኹም ኢልኩም ትሓስብዎም መጠናት ዝለዓለ ዝኾነ ሙቐት ንነብስኹም ከተቃልዕዋ ትኽእሉ። ስለዚ ፅላል ምርካብ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ፕሮፌሰር ጄይን መሳርሕቱን ብተወሳኺ ንሰባት ናቶም ተኽእሎ ሓደጋ ፀቕጢ ሙቐት መገምገሚ ክፈጥሩ ነፃ ኦንላይን ሙቐት መከታተሊ መሳርሒ ወይ ቱል ኣማዕቢሎም ኣለዉ።
So you can enter in how old you are.
ክንደይ ዓመትኩም እዩ ወይ ዕድመኹም ተትውሉ፣ እንታይ ዓይነት ሕዱር ሕማም ክህልወኩም ይኽእል፣ ቀረብ መዝሓሊ ኣየር ወይ ኤር ኮንዲሽኒንግ እንተሃልዩኩም ትሕብርዋ። እታ መሳርሒት ብተወሳኺ ኣበየ ናይ ፖስት ኮድ መንበሪ ከባቢ ኣለኹም ትፈልጦ። ብነፃ ዝቐርብ ሓበሬታ ኩነታት ኣየር ድማ ትህበኩም። ድሕሪኡ ናትኩም ዝኾነ ወይ ውልቃውን ነጥቢ ፀቕጢ ሙቐት ሂት ስትረስ ስኮር ትህበኩም። ኣብ መላእቲ መዓልቲ ውልቃዊ ተኽእሎ ሓደጋኹም ክርዳኣኩም ትሕግዘኩም። ናይ 7 መዓልቲ ትንበያ እውን ተቐርበልኩም። ኣብ ጭብጢ ዝተመርኮሰ መዝሓሊ ምኽሪ ከተቐርቡ ውን ንጥቀመላ። ሰባት ንጥፈታቶም መደብ ከትሕዙ እውን ትሕግዝ እያ። ማዕበላት ሙቐት ዝያዳ ልሙዳት እናኾኑ ይኸድለዉ። ተዳሊኻ ምስ ምፅናሕን ኣፍልጦ ምስ ምህላውን ግን ሰባት ኣብ ልዕሊዮም ክፍጠር ዝኽእል ተኽእሎ ሓደጋ ክቕንሱ ክኽእሉን ኣብ ግዜ ክቱር መጠን ሙቐት ድሕነቶም ክሕልውን ይኽእሉ። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.